Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүға Саутай. Арнайы діни ғимараттардан бөлек орындарда құлшылық етуге тыйым салынған 6 жылдан кейін Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі жаңа ереже қабылдады. Ережеге сәйкес енді темір жол, автовокзал, әуежай, порттарда құлшылық ету бөлмелерін ашуға рұқсат берілді. Бірақ Астанада ондай намазхананы табудың сәті түспеді. Дін туралы заңға сәйкес құлшылық ету бөлмелері мемлекеттік мекемелер, мектептер мен ауруханалардан 300 метр аулақта орналасуы тиіс. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің азаттыққа хабарлауынша, ведомство діндар азаматтардың өтініші бойынша 300 метрге қатысты тыйымды зайырлы білім беру мекемелері үшін ғана қалдыратын жаңа нұсқаулық қабылдауды ұйғарған. Шенеуніктердің сөзінше мектептердің жанында намазхана ашуға тыйым салынады, өйткені білім туралы заңда білім берудің зайырлы сипаты білім саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі деп көрсетілген. Бұған қоса мемлекеттік мекеме мен түрме ғимараттарында да намазхана ашуға рұқсат етілмейді. Жаңа талаптарға сәйкес құлшылық ету бөлмелерінің жалпы көлемі 20-дан 100 шаршы метрге дейін, әрі ол жерде дәрет алуға арналған санитарлық торап болуы тиіс. Бөлмедегі санитарлық, өрт және өзге де қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету жауапкершілігі намазхана орналасқан бөлменің иесіне жүктеледі. Құлшылық ету бөлмесін ашу үшін жергілікті атқарушы органдардың келісімі қажет. Азаттық тілшісі қаладан құлшылық ету бөлмелерін іздеп табуға тырысты, бірақ олар вокзалда да, әуежайда да әзірше ашылмаған болып шықты. Саясаттанушы Талғат Мамыраимов құлшылық етуге арналған бөлмелер ашуға рұқсат беру жоғары жақтағы белгілі бір топтың ықпалы деп санайды. Оның пікірінше, Қазақстандағы кейбір діни топтардың, мысалы салафиттердің артында қазіргі биліктегі элиталық топқа жататын адамдар тұр.
Не отменяет актуальность того, что не необходимость более существенного расширения прав на свободу вероисповедания.
Дегенмен бұл жайт бізде көп шектелетін діни сенім еркіндігін кеңейту қажет екенін жоққа шығармайды. Элиталық топтардың ішінде дін мәселесіне қатысты жіктелу бар. Бұл мәселе елдегі бүкіл саяси жағдайды, өз билігін нығайту үшін биліктің әлдебір тақырыпты жанталасып іздеп жатқанын көрсетеді. Оларға әлдебір күшпен күрес керек. Ол күресті билік өзінің түрлі құқықтарын күшейтуге себеп ретінде пайдаланады.
Борьба, с которой будет использоваться как предлог для ущемления, значит, различных прав.
Дит Талғат Мамраимов. Бұған қоса ол мұны Қазақстанда жуық арада болмайтын демократиялық өзгерістер жағынан ілгерілеу ретінде қарастырудың керегі жоқ дейді. Саясаттанушының сөзінше биліктің салафиттерді зұлымдық көзі ретінде көріп, оларды саяси саладағы қысымды күшейту немесе терроризммен күрес ретінде пайдалануы элита аралық қайшылықтар мен алауыздық мүмкіндік бермей отыр. Оның сөзінше Қазақстанда террорлық қатер жоқ, мұның бәрі ойдан шығарылған өтірік сөздер. 6 жыл бұрын Қазақстанда діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға сәйкес бүкіл мемлекеттік мекемелер, қарттар үйлері мен түрмелердегі құлшылық ету бөлмелерін жаба бастаған болатын, олардың орнына кітапханалар, тәрбие жұмысын жүргізуге арналған бөлмелер ашып, кейбірін тұрмыстық және өзге бөлмелерге айналдырып жабдықтаған. Ол кезде билік құлшылық етуге арналған бөлмелерді жабу себебін дін туралы жаңа заң күшіне енумен байланысты түсіндірген, бірақ 6 жылдан кейін, егер жаңа нұсқаулық қабылданса, намазханалардың жұмыс істей беруіне болатын болып шықты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.